Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με τέσσερα όμορφα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Δύο τριήμερα στην ορεινή Αρκαδία, προσφορά της Karen Motion για δύο τυχερά ζευγάρια ακροατών μας που θα μείνουν σε έναν πανέμορφο παραδοσιακό ξενώνα με πρωινό. Θα πάτε με αυτοκίνητο της Karen Motion και με δώρο τη βενζίνη. Με ένα τεπόζιτο γεμάτο από την Karen Motion. Και δύο συστήματα υγρα αεριοκίνησης, προσφορά της καλογκρίτσας γκάς για δύο ακροατές μας που έχουν βενζινοκίνητο όχημα και θέλουν να μειώσουν το κόστος των καυσίμων τοποθετώντας σύγχρονα και αξιόπιστα συστήματα υγρα αεριοκίνησης. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τέσσερα. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS το 19600.
Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Κύριε Ηλιόπουλο, εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ακριβώς επειδή οι ψήθυροι πια για τις εκλογές έχουν φουντώσει, το συνέδριό σας, αν δεν κάνω λάθος, έχει αναβληθεί για αρχές Απριλίου. Θα το κάνετε, γιατί εκεί πρέπει να ληφθούν μερικές δύσκολες για το κόμμα αποφάσεις, όπως είναι η εκλογή Προέδρου από τη Βάση, όπως είναι το θέμα των συνεργασιών. Για ένα δημοψήφισμα έχετε μιλήσει από τον κόσμο. Θα το κάνετε λοιπόν το συνεδριό σας και θα προχωρήσετε σε αυτά?
Το συνέδριο προχωράει κανονικά και δεν υπάρχει καμία δύσκολη απόφαση. Ένα δημοκρατικό κόμμα, αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν είναι τα μέλη του κόμματος, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο κριτήριο των κομματικών μελών. Ως προς το ζήτημα των συνεργασιών, είναι ξεκάθαρη η γραμμή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εμείς μιλάμε για συνεργασίες στη βάση ενός προοδευτικού προγράμματος, όπως σας ανέφερα πριν, για την ενίσχυση της εργασίας, για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, για την ενίσχυση του ΕΣΥ και της δημόσιας παιδείας, για τη ρύθμιση και διαγραφή του πανδημικού χρέους. Πάνω σε αυτά τα πολιτικά επίδικα τα οποία ομόφωνα ψήφισε η προγραμματική συνδιάσκεψη που κάναμε διαδικτυακά το καλοκαίρι ακριβώς λόγω των συνθηκών της πανδημίας, συζητάμε και τη σημερινή μας τακτική. Η εκτίμησή μου είναι ότι προχωράμε κανονικά. Αν χρειαστεί να αλλάξει κάτι λόγω εκλογών, είναι φανερό ότι θα αλλάξει κάτι λόγω εκλογών. Αυτό δεν είναι στο δικό μας.
Σας το ρωτώ αυτό, γιατί έχουμε ακούσει και τον κύριο Σκουρλέτη και τον κύριο Φίλη να εκφράζουν πολλές ενστάσεις. Γι' αυτό χρησιμοποίησα τη λέξη δύσκολα θέματα, ενώ δύσκολο εσωκομματικά.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μάθει να είναι με διαφορά το πιο δημοκρατικό κόμμα στην ελληνική πολιτική σκηνή. Επιτρέψτε να πω, είναι ένα τυπικά δημοκρατικό ευρωπαϊκό αριστερό κόμμα. Αυτό είναι το πλαίσιο συζήτηση στα ευρωπαϊκά κόμματα. Καταλαβαίνω ότι στην ελληνική πολιτική σκηνή αυτό λίγο μπορεί να μας ξενίζει, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει όλο αυτό το διάστημα ότι μπορεί να συζητάει διαφορετικές απόψεις, μπορεί να συνθέτει. Επιτρέψτε μου να πω, κυρία Μακρύ, ότι εκτιμώ ότι οι πολίτες το εκτιμούν αυτό. Δεν έχει περάσει η εποχή της μοναδικής αλήθειας. Δεν πιστεύει κανένας ότι μπροστά στα σύνθετα ερωτήματα που έχουμε σήμερα υπάρχουν μοναδικές αλήθειες. Το ζήτημα είναι να μπορούμε να συζητάμε στα πλαίσια ενός δημοκρατικού διαλόγου. Και αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει κερδίσει.
Ένα τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε. Οι σύντροφοί σας, οι οποίοι διαφωνούν με το νέο τρόπο εκλογής της ηγεσίας του Προέδρου, αλλά και των μελών της συλλογικής ηγεσίας, της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, από τα μέλη του κόμματος, τι φοβούνται κατά τη γνώμη σας? Γιατί στέκονται απέναντι σε αυτή την πρόταση που είναι πράγματι μια πρόταση για ακόμη πιο δημοκρατικές διαδικασίες από αυτές που μέχρι τώρα ίσχυαν? Φοβούνται ίσως τη μετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ σε αρχηγικό κόμμα?
Κύριε Χατζηνικολάου, θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω τι μπορεί να φοβάται κάποιος άλλος απέναντι σε μια πρόταση. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να απευθυνθεί στους συντρόφους που έχουν μια διαφορετική εκτίμηση. Εγώ ξαναλέω ότι, και αυτό είναι καθαρό, ότι όλοι
οι ανεξαρτήτως... Να το αναδιατυπώσω, κύριε Ηλιόπουλε, και να πω τι απαντάτε σε όσους λένε ότι με τις νέες διαδικασίες θα μετατραπεί σε αρχηγικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Απαντάω ότι οι νέες διαδικασίες είναι διαδικασίες οι οποίες, από ό,τι φαίνεται, έχουν δώσει μία κρίσιμη όθηση στην περαιτέρω μαζικοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό είναι το πιο κρίσιμο. Εκεί που θα κριθεί το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αρχηγοκεντρικό ή όχι κόμμα είναι η σύνδεσή του με την κοινωνία. Στο βαθμό που έχουμε ένα μαζικό κόμμα το οποίο παρεμβαίνει μέσα στους κοινωνικούς χώρους και στους κοινωνικούς αγώνες, αυτό είναι η καλύτερη, αν θέλετε, εξασφάλιση και για την εσωκομματική δημοκρατία του κόμματος. Και άρα νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση.
Ευχαριστούμε θερμά τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ηλιόπουλο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπο.
Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια, κύριε Ηλιόπουλε.
Hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies.
Πάμε τώρα να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο, και να συζητήσουμε μαζί του για όλες τις τελευταίες εξέλιξεις. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα,
καλημέρα
κύριε Νικολάου. Καλημέρα, κυρία Μακρύ. Καλημέρα στους κρατές.
Τώρα, κύριε Κουμουτσάκο, μετά τη χτεσινή απόφαση Biden και Johnson για embargo ουσιαστικά στο πετρέλαιο από τη Ρωσία, οι τιμές θα εκτοξευτούν τις επόμενες μέρες πολύ περισσότερο από αυτό που ήδη έχουμε ζήσει. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, γιατί εσείς είστε βουλευτής, μιλάτε με τους πολίτες, πώς θα τα βγάλουμε πέρα?
Η ανησυχία είναι πάρα πολύ μεγάλη, οι δυσκολίες είναι εμφανείς. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει τεράστια ανησυχία, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λογικό αν συμβαίνει αυτό και οι πολίτες χρειάζονται στήριξη.
Εννοούσε η κυβέρνηση τι θα κάνει και τι πρέπει να κάνει.
Εγώ θα σας πω, ναι. Πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση πρέπει να κινηθεί σε δύο επίπεδα εκ των πραγμάτων. Πρώτα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει αναλυθεί μια πρωτοβουλία από τον Πρωθυπουργό χθες για μια σοβαρή στήριξη και ένα ταμείο προκειμένου να δοθούν χρήματα να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε αυτή την πολύ οδυνηρή οικονομικά στιγμή. Ένα. Δεύτερον, πρέπει εδώ στο εσωτερικό μας προσπαθούμε να δούμε ένα νέο μείγμα ενεργειακής πολιτικής. Φαίνεται ότι το θέμα των λιγνητικών μονάδων ή και του άνθρακα ξαναμπαίνει στο τραπέζι, αλλά με προσοχή. Από εκεί και πέρα το υγροποιημένο αέριο είναι η άλλη πηγή. Αλλά
η αντιπολίτευση πάντως σας κατηγορεί, κύριε Κουμουτσάκο, και εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι μάλλον έχει δίκιο, ότι αργήσατε πάρα πολύ με το λιγνίτι, ότι έπρεπε να τα έχετε ανοίξει, αφού τα ανοίξατε δηλαδή το Σάββατο, έπρεπε να τα έχετε ανοίξει τρεις μήνες πριν, μπας και γλιτώναμε τίποτα από αυτά που πληρώναμε στην ενέργεια.
Γιατί δεν μας έλεγε η αντιπολίτευση ότι τρεις μήνες πριν ήξερε ότι θα γίνει η ουκρανική κρίση να προετοιμαστούμε?
Καλά, ακρίβεια είχαμε και πριν τον πόλεμο, βέβαια, έτσι, για να είμαστε λίγοι δίκαιοι. Ακρίβεια είχαμε και πριν τον πόλεμο.
Ακρίβεια είχαμε πριν, αλλά υπήρχαν και πολύ ουσιαστικές παρεμβάσεις στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Όπως η επιδότηση, η στήριξη για να μειωθεί το ενεργειακό κόστος από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η μείωση μιας σειράς φόρων που επίσης βοηθούσαν τα νοικοκυριά στο εισόδημά τους, στο μηνιαίο ουσιαστικά. Πολλές άλλες προσπάθειες, όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα ξαναέρθει. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση δεν ήταν μια κυβέρνηση αμέτωχη στον πόνο και στις δυσκολίες των πολιτών.
Πάντως, κύριε Κουμουτσάκο, εγώ βλέπω ότι η τιμή της βενζίνης στην Κύπρο σήμερα στο 1,4 και στην Αθήνα στα 2 ευρώ. Και παίρνουν από τα ίδια διελιστήρια.
Και ακούω από τους βενζινοπόλες ότι μπορεί να φτάσουμε μέχρι και τα 2,5, κάτι που θα είναι φιαλτικό αναμφισβήτητα. Ακούστε, νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει κάνει αυτά που μπορεί να κάνει και έχει δηλώσει και δείχνει ότι μπορεί να κάνει κι άλλα, με την έννοια ότι δεν της έχει λείψει ευαισθησία στήριξη των πολιτών. Αυτό το έχει αποδείξει. Από την πανδημία και μετά έχουμε δημόσιες οικονομικές παρεμβάσεις που ήταν αδιανόητες στο σύγχρονο ελληνικό κράτος, όταν δόθηκαν 43 δις, όταν μειώθηκαν οι φόροι, όταν ο ΕΝΦΙΑ έχει συρρυκνωθεί. Όλα αυτά είναι στην κατεύθυνση της υποστήριξης των δοκιμασμένων πολιτών. Από εκεί και πέρα τα προβλήματα είναι μεγάλα. Εγώ θα το αναγνωρίσω. Δεν μου αρέσει να εξοραίζω τα προβλήματα. Αλλά απ' την άλλη απεχθάνομαι και μια απεσιοδοξία η οποία τραβάει την κοινωνία κάτω. Είμαστε στη μάχη. Θα δούμε πώς θα πορευτούμε.
Καλά, δεν μπορεί να είσαι και πολύ αισιόδοξο πάντως, κύριε Κουμουτσάκο, και με αυτές τις τιμές στο ρεύμα, με αυτές τις τιμές στο πετρέλαιο. Επειδή μιλήσατε για απεσιοδοξία στη σκιά ενός πολέμου, δηλαδή η αισιοδοξία αυτή τη στιγμή είναι λογικό να είναι στον αδύρ.
Ακούστε, εγώ δεν είμαι ούτε κατ' επάγγελμα αισιόδοξο, ούτε απεσιόδοξο. Προσπαθώ να είμαι ρεαλιστή. Δεν μου αρέσει ο εξοραϊσμό που πολλές φορές ακούω σε μια λογική εξοραϊσμού τη εικόνα, αλλά και αυτή η λογική του ότι δημιουργώ στην κοινωνία ένα αίσθημα αδιεξόδου επίσης δεν είναι καλό. Πρέπει να βρούμε το μέτρο μας. Και θέλω να πιστεύω ότι η κυβέρνηση δείχνει ότι παίρνει πρωτοβουλίες σε σωστή κατεύθυνση. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Θα είναι λάθος να το
και δημιουργείς και ένα πρόβλημα αναξιοπιστίας σου αν λες ότι είναι εύκολα. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι εισαγόμενα δύσκολα στο μεγαλύτερο βαθμό. Έτσι, έχουμε ένα πόλεμο στη γειτονιά μας. Δεν μπορούμε να το ξεχνάμε αυτό. Και η προσπάθεια θα συνεχιστεί.
Και το βασικό είναι να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Βλέπω τον Ζελένσκι να κάνει αρκετά βήματα πίσω. Μιλάει για συμβιβασμό. Εγκαταλείπει ουσιαστικά την ιδέα του ΝΑΤΟ, που ήταν και αφορμή για την εισβολή την ρωσική. Αποδέχεται τις επαρχίες ανατολικά να τις συζητήσει. Γιατί τότε δεν υπάρχει, δεν κάθονται στο τραπέζι να τα βρούνε, κύριε Κομουτσάκο, αν και ο Ζελένσκι κάνει πίσω.
Έλεγα από την αρχή αυτής της κρίσης ότι η διπλωματία έχει τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά, αλλά δεν έχει πεθάνει. Βλέπουμε λοιπόν ότι γίνονται κύκλοι διαπραγματεύσεων, αλλά ξέρετε, ισχύει πάντα, η εμπειρία αυτό έχει δείξει στις πολύ μεγάλες και σοβαρές διαπραγματεύσεις, ότι πριν το φως είναι το παθύτερο σκοτάδι. Δηλαδή, ότι όταν θα φτάνουμε πια και όλα θα δείχνουν ότι είμαστε σε μια δυναμική οριστικής ρύθμισης και συμφωνίας, το πριν διάστημα, το αμέσως πριν διάστημα, θα είναι ένα διάστημα πολύ σκληρών αντιπαραθέσεων στο πεδίο και μιας επιθετικότητας ακόμα μεγαλύτερης από τη Ρωσία, προκειμένου και αντίστοιχα το άλλο μέρος να αμυνθεί όσο πολύ περισσότερο, διότι θέλουν να πάνε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από τις καλύτερες δυνατές θέσεις στο πεδίο. Επομένως, πριν το φως μιας συμφωνίας, θα έχουμε ένα βαθύ σκοτάδι όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Αυτό λέει η εμπειρία, η διεθνής εμπειρία της εξωτερικής πολιτικής, που είναι μια κυρίως ψυχρή πολιτική.
Άρα τα χειρότερα δεν τα έχουμε δει ακόμα, αυτό καταλαβαίνω.
Πιστεύω ότι στο πεδίο για μερικές ακόμα ημέρες θα δούμε σκληρές μάχες προώθησης θέσεων και από τις δύο πλευρές, προώθησης ρωσικής και άμυνας ουκρανικής. Το γεγονός ότι έχουν υπάρξει ανθρωπιστικοί διάδρομοι είναι, θα έλεγα, ήταν αναγκαίο αυτή η δεύτερη-τρίτη μέρα, γίνεται τώρα έστω και άλλα. Και εδώ παίρνω αφορμή από αυτή τη συζήτηση να τονίσω. Και να τονίσω με δυσαρέσκεια και έκπληξη αρνητική την απουσία των αρμόδιων για ανθρωπιστικά θέματα διεθνών οργανισμών από το πεδίο. Μου είναι ακατανόητο γιατί δεν βλέπουμε τον Ερυθρό Σταυρό ενεργά παρόντα και υποστηρικτή ενός λαού που ζει μια τραγωδία, όπως αντίστοιχα τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με γνωγνωσία που έχει σε διαχείριση ανθρωπιστικών κρίσεων. Αυτή η παντελήστος απουσία μου είναι ακατανόητη.
Δεν έχετε εξήγηση, λέτε. Γι' αυτό.
Δεν έχω εξήγηση. Όχι, δεν έχω μπορέσει να εξηγήσω και πρέπει να σας πω ότι θα αναζητήσω μέσα στην ημέρα με ανθρώπους που ξέρω και με τις διασυνδέσεις που διατηρώ στο εξωτερικό να κατανοήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Θα πάρω και τη μόνιμη αντιπρόσωπη της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη να δω αν έχουν μια εικόνα. Γιατί βλέπω μια αδράνεια που μου είναι ακατανόητη, ενώ έχουμε μπροστά στα μάτια εκατοντάδων εκατομμυρίων πολιτών, στα μάτια τους μπροστά εξελίσσεται μια ανθρωπιστική κρίση χωρίς να φαίνεται μια αντίστοιχη δραστηριοποίηση της διεθνούς κοινότητας και ειδικά των οργανισμών που έχουν αυτήν ακριβώς την αρμόδια.
Τώρα, κύριε Κομουτσάκο, ας αντίστοιξη με τον Πούτιν που όλοι τον απομονώνουν, τον έτερο αναθεωρητή της περιοχής, εδώ δίπλα μας τον Ερντογάν, τον βλέπω να είναι, να το πω λαϊκά, πρώτο τραπέζι πίστα. Σήμερα με τον Ισραηλινό, αύριο κάνει το φόρουμ το διπλωματικό που θα πάει ο Ουκρανός και ο Ρώσος, την Κυριακή θα δει τον Έλληνα πρωθυπουργό. Δηλαδή έχει ένα ρόλο ότι είναι ο ειρηνοποιός, ότι είναι ο μεγάλος διαπραγματευτής και εμείς την Κυριακή πηγαίνουμε εκεί ως κομμάτι τέλος πάντων αυτό του πράγματος. Γιατί τον Πούτιν τον αντιμετωπίζει έτσι η Δύση και τον Ερντογάν τον χαϊδεύει απ' την άλλη?
Μου δίνεται μια αφορμή να πω και να επαναλάβω ότι επειδή δεν μου αρέσουν οι ξεραϊσμοί, δεν υπήρξα ποτέ μεταξύ εκείνων που έβλεπαν μια προηγούσα και διαλυτική απομόνωση της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι πολύ μεγάλη για να απομονωθεί. Βεβαίως περνάει πάρα πολύ δύσκολα, περνούσε πολύ δύσκολα η διεθνή της εικόνα λόγω της πολιτικής του Ερντογάν και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Αλλά δεν πάβει να είναι μια δύναμη που στη συγκεκριμένη κρίση πρώτα απ' όλα ελέγχει τον διάπλου των στενών. Έχει πουλήσει όπλα στην Ουκρανία. Έχει αγοράσει όπλα από
πρώτου
την Ρωσία.
Πρώτου πολέμου πουλήσε.
Ενώ
την κυβέρνησή σας την κατηγορούν ότι έστειλε όπλα μεσούσης της πολεμικής της εισβολής και επομένως πήρε θέση στον πόλεμο με έναν τρόπο που μπορεί να έχει συνέπειες στο μέλλον.
Ας ξεκινήσω από αυτό γιατί αφορά άμεσα την ελληνική κοινή γνώμη. Είμαι πεπισμένος ότι η ελληνική κυβέρνηση πήρε τις σωστές αποφάσεις. Θα σας εξηγήσω γιατί. Διότι όταν σε διεθνές επίπεδο και μάλιστα στη γειτονιά μας, στην πίσω αυλή μας, πλήττονται με τρόπο βάναυσο οι θεμελιώδεις θέσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, διαχρονικές και αποδεκτές από όλα τα κόμματα, που είναι η εδαφική κυριαρχία, η εδαφική ανεξαρτησία, το γεγονός ότι δεν θέλουμε αλλαγές συνόρων ως σταθερή πολιτική της Ελλάδας, μας υποχρέωνε, και επειδή είμαστε και μέλος των ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ηθικά και γεωπολιτικά, να είμαστε απέναντι στη ρωσική πολιτική. Και η συνεισφορά στην προσπάθεια της Ουκρανίας να αμυνθεί με κάποια όπλα τα οποία δεν είναι των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά είναι όπλα τα οποία ήταν κατασχεμένα, νομίζω ότι τονώνουν αυτή την θέση της Ελλάδας, στέλνοντας μηνύματα και στον Ερντογκάν, ότι εμείς δεν μπορούμε να ανεχθούμε αναθεωρητικές πολιτικές, αλλά κάνοντας και κάτι ακόμα. Ισχυροποιώντας το γεωπολιτικό αποτύπωμα της Ελλάδας μέσα στη συμμαχία. Γιατί μέσα στη συμμαχία, όταν τίθενται ελληνοτουρκικά ζητήματα, η Τουρκία, λόγω της γεωστρατηγικής θέσης με την οποία την έχει πρικίσει η γεωγραφία, έχει πάντα ένα σχετικό προβάδισμα. Ερχόμαστε λοιπόν να κάνουμε κάποιες κινήσεις που να εξορροπήσουν το γεωστρατηγικό αποτύπωμα της χώρας μέσα στη συμμαχία για την επόμενη μέρα. Επομένως, όχι γιατί πρέπει, αλλά γιατί το πιστεύω, σας λέω ότι η ελληνική κυβέρνηση στις παρούσες συνθήκες πήρε τις σωστές αποφάσεις. Είναι λάθος να συγκρίνουμε τη δική μας πολιτική με την πολιτική της Τουρκίας. Δεν υπάρχουν εξωτερικές πολιτικές copy-paste. Δεν τα κράτη εφαρμόζουν την πολιτική που ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του. Τα γεωπολιτικά, τα γεωργικά.
Θα απαντήσετε και στο δικό μου ερώτημα, παρακαλώ. Γιατί πηγαίνουμε εκεί την Κυριακή, μήπως γινόμαστε μέρος του σκηνικού που στείνει ο Ερντογάν και του σόου για να πλασάρει τον εαυτό του στη διεθνή κοινότητα?
Νομίζω ότι έπρεπε να βρεθούμε. Δεν νομίζω ότι υπηρετείται. Αν αυτό εμέσως υπηρετείται για την Τουρκία, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν έπρεπε να κάνουμε κάτι. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν πρέπει να ετεροπροσδιοριζόμαστε στην εξωτερική μας πολιτική. Αλίμονο εάν δεν κάναμε μια συνάντηση σήμερα σε αυτές τις συνθήκες για να μην προσθέσουμε κάτι στο γόητρο που διεκδικεί ο Ερντογκάν. Εμείς έχουμε δικούς μας στόχους και δικές μας προτεραιότητες. Από εκεί και πέρα, γίνεται αυτή η συνάντηση σε μια συγκυρία που υπάρχει μια γενική και διεθνής καταγραφή και αντίθεση σε όλες τις αναθεωρητικές λογικές λόγω της συμπεριφοράς της Ρωσίας έναντι της Ουκρανίας. Αυτό είναι θετικό για μας. Επίσης, είναι μια ευκαιρία αυτή η συνάντηση για να υπάρξει, να ξαναπιάσουμε ένα νήμα επικοινωνίας μεταξύ των δύο ηγετών, ένα νήμα που το έκοψε ο Ερντογκάν λέγοντας ότι εγώ δεν συνομιλώ με το Μητσοτάκη. Είναι μια ευκαιρία και να σπάσει και ο πάγος αν θέλετε, αλλά συζητώ δεν σημαίνει ότι συνεννώ. Συζητώ δεν σημαίνει ότι συμφωνώ, δεν σημαίνει ότι αποδέχομαι τις επιθυμίες εκείνου που με προσκάλεσε τη συζήτηση, για να το ξεχωρίσουμε. Επίσης, στη συγκεκριμένη συγκυρία υπάρχουν συγκλήσεις ανησυχιών μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας. Προσφυγικό, ενεργειακό, θέματα ασφαλείας στην περιοχή. Εκεί υπάρχουν συγκλήσεις ανησυχιών. Δεν υπάρχουν συγκλήσεις θέσεων όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά. Εκεί η Τουρκία φρόντισε, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, με την αδιανόητη και απαράδεκτη θέση ότι πρέπει να είναι τα νησιά μας αφοπλισμένα προκειμένου να δικαιολογηθεί η ελληνική κυριαρχία επ' αυτών. Η Τουρκία λοιπόν φρόντισε να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο την ήδη τεράστια απόσταση μεταξύ ελληνικών θέσεων για το τι συμβαίνει σε ελληνοτουρκικές σχέσεις και θέσεων της Άγκυρας. Επομένως είναι μια συνάντηση χρήσιμη, πρέπει να γίνει, θα υπάρχει σύγκληση ανησυχιών και προβληματισμών για τα περιφερειακά, αλλά απόκληση θέσεων. Γι' αυτό και τα αποτελέσματα θα πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι. Άλλωστε, νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει δώσει ακριβώς αυτόν τον τόνο. Συγκρατημένη όσον αφορά τα αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλό σας μεσημέρι.
Καλημέρα,
κύριε Υπουργέ. Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά.
Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με 4 όμορφα δώρα, κλήρωση την Παρασκευή, διαχειρός Κάτιας Μακρύ. 2 τριήμερα, πανέμορφα τριήμερα, στην ορεινή Αρκαδία. Προσφορά από την Karen Motion για 2 τυχερά ζευγάρια, με διαμονή σε παραδοσιακό ξενώνα με πρωινό, ενώ θα πάτε με αυτοκίνητο που θα σας δώσει η Karen Motion και με δώρο ένα τεπόζιτο βενζίνη. και δύο συστήματα υγρά αεριοκίνησης, προσφορά της καλογκρίτσας γκάς, για να μετατρέψετε το βενζινοκίνητο όχημά σας και να μειώσετε το κόστος των καυσίμων. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τέσσερα. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600.
Εκεί 12 παρατρία. Την Παρασκευή θα βγουν οι τυχεροί μας και είναι η στιγμή που χαμογελάω εγώ και που το λέω χαμογελάω.
Μαζί μας και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Με πολυετή πείρα στην ασφάλιση ζωής και υγείας. Προσφέρει ασφαλιστικά προγράμματα που παρέχουν τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους της να απολαμβάνουν μια ξένια στη ζωή με σιγουριά και ευελιξία, προστατεύοντας το πολυτιμότερο αγαθό, την υγεία τους. Εθνική Ασφαλιστική. Και με την Κάτια Μακρύ και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια και χαμογελάστε λίγο παραπάνω σήμερα, έτσι, για να ξορκίσουμε το κακό. Φιλιά.